Bu Amerika Avazı Arası. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 24-mart dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da ikki radio stansiya orqali, Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 va Shibirxon shahrida Mug'on FM 89.9 to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Yamandagi xurujda 20 askar nobud bo'ldi. AQSh Rossiya bilan Suriya masalasida hamkorlikni davom ettirishga umid qilmoqda.
O'zbekiston hukumati o'sha xalqaro majburiyatlarini umuman bajarayotgani yo'q. Abdurazzoq Kamilovni Bryusselga kelib ketishi va
O'zbekistonda inson huquqlari masalasida yengillik kuzatilmayapti.
There are more than 200 people here. Almost half of them are children below the age of 18.
Tailand 200 uyg'urni muhojirlar markazida ushlab turibdi. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Rossiya harbiylari Qrimda barcha harbiy bazalarni nazoratiga olganidan so'ng Ukraina muvaqqat hukumati barcha qo'shinlarini yarim oroldan chiqarishni buyurdi. Qrim o'tgan yakshanba kungi referendum natijasida Rossiyaga qo'shildi.
Личный состав батальона не видит никаких причин, почему мы должны здесь оставлять нашу технику, наше оружие. Мы люди военные, соответственно, мы отвечаем за нашу технику, за наше оружие. Нас никто не захватывал.
Hududdagi ukrainalik askarlarga Rossiya qurolli kuchlari safiga qo'shilib Qrimda qolish, aks holda uni tark etish taklif etilgan. Rossiya matbuotiga ko'ra, Yarimoroldagi 18 ming ukrainalik askardan 2 mingi Ukraina qurolli kuchlarida qolishni afzal ko'rgan.
Планы части. Ну, видите, что произошло с Крымом. Вот. На данный момент ситуация остается фактическая, то есть все видно.
На данный момент решается.
Bugun Rossiya harbiylari Feodosiyadagi harbiy dengiz bazasini ham ishg'ol qilgan. Kecha esa Belbekdagi harbiy havo bazasi qo'lga kiritilgan. Amaliyot paytida o'q ovozlari eshitilgan. Bazadagi Ukrain harbiylari qarshilik ko'rsatmagan. O'sha kuniyoq Novofyodorovkadagi baza ham Qrimdagi yangi hukumat qo'liga o'tgan. AQSh, Yevropa ittifoqi va Ukraina hukumati yarim oroldagi referendum natijalarini tan olgani yo'q. Rossiyaga bu mamlakatlar tomonidan bir qator sanksiyalar joriy etilgan. Rossiya vaziyatni yanada izdan chiqarsa, unga nisbatan qo'shimcha jazo choralari qo'llanilishi mumkinligi aytilgan. Kecha Bryusselda NATO qo'mondoni general Filip Bridlovning aytishicha, Rossiya Ukraina chegarasi bo'ylab yirik qo'shin tortgan va yangi hududlarni qo'lga kiritish ustida o'ylanayotgan bo'lishi mumkin. General 1990-yillar boshida Rossiya yordamida Moldova tarkibidan chiqqan Pridnestrovyeni nazarda tutmoqda. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu o'tgan hafta AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagel bilan suhbatda rus qo'shinlarining chegarani kesib o'tish niyati yo'q deya ishontirgan.
Europe and America are united in our support of the Ukrainian government and the Ukrainian people. We're united in imposing a cost on Russia for its actions so far.
AQSh prezidenti Barak Obama hozir Yevropada. U katta yettilikka a'zo davlatlar rahbarlari bilan favqulodda majlis qilib, Rossiyaga nisbatan yangi jazo choralarini muhokama qiladi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Qrim bilan bog'liq vaziyat AQSh va Rossiyaning Suriya kimyoviy qurollari bobidagi hamkorligi putur yetkazmaydi degan umidda. Ma'lumki, bu ikki davlat qurollarni yo'q qilish dasturiga bosh bo'lgan.
I hope the same motivations that drove Russia to be a partner in this effort will still exist. This is bigger than either of our countries. This is a global challenge, and I hope Russia will stay
Kerri bugun Gaagada kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti qarorgohida so'zlar ekan, Rossiya bilan bu boradagi hamkorlik Ukraina bo'yicha mavjud ziddiyatga qaramay davom etishiga umid qilaman dedi. Suriyani kimyoviy qurollardan xoli qilish global vazifa dedi Kerri. Bugun Gaagada yadro xavfsizligi mavzusida xalqaro sammit boshlandi. Misr sudi musulmon birodarlar harakatining 529 a'zosini o'limga mahkum etdi. Ular politsiyachining o'limiga aloqadorlikda, politsiya mahkamasiga hujumda va boshqa zo'ravonliklarda aybdor deb topilgan. Shanba kuni boshlangan sud Qohiradan 200 km uzoqlikdagi Minya shahrida o'tdi. Mahkumlar hukmni apellyatsiya qilishi mumkin. 100 dan ziyodi hozir qamoqda, qolganlari qochib yuribdi. 16 kishi oqlandi. O'tgan yili Qohirada politsiya harakatning Tahrir maydonidagi ikki lagerini buzib tashlagandan so'ng avgust oyida Minada faollar politsiya bilan to'qnashib, bir necha yuz odam o'lgan edi. Birodarlar iyul oyida Muhammad Mursiyning prezidentlikdan olinganiga norozilik bildirib namoyish qilayotgan edi. Bugun Yamanda jangarilar harbiy nazorat punktiga hujum qilib 20 askarni o'ldirgan. Sabo davlat axborot agentligining xabar berishicha, voqea sharqdagi Hadramut viloyatida ro'y bergan. Hujum ortida kim turgani ma'lum emas, biroq mamlakat janubida ko'pdan beri al-Qoida faol harakat qiladi. O'tgan hafta ular poytaxt Sanoda harbiy avtobusni portlatib, kamida 2 zobitni o'ldirgan. Dekabrda esa al-Qoidaga aloqador bir odam o'zini Mudofaa vazirligi yonidagi kasalxonada portlatib 52 kishining hayotiga zomin bo'lgan edi.
Lekin al-waqfa al-haqiqiyya huwa an yanal al-qatil al-mujrim al-hisab al-asir al-qasas al-adil la yumkin an naqbal bighayr aqsa al-uqubat bihaq hadha ash-shakhs alladhi qatala insan al-madaniyya.
Iroqlik jurnalistlar hukumatni shanba kuni otib ketilgan muxbirning qotilini o'limga mahkum etishga chaqirmoqda. AQSh hukumatı tomonidan moliyalanuvchi Ozod Iroq radiosining Bag'doddagi bo'limi rahbari Muhammad al-Shamari prezident Jalol Talaboniyning qo'riqchisi bilan tortishib qolib, natijada o'q yegan. Qo'riqchi hibsga olindi, Shamari esa kecha dafn etildi. 46 yashar jurnalist Ozod Iroq radiosida 2006-yildan beri ishlar edi. Prezident Talaboni uning o'limidan afsusda ekanini aytib, qotil sud qilinishini va loyiq jazo olishini bildirdi.
There have been three significant developments. New satellite imagery, new Chinese satellite imagery does seem to suggest at least one large object down there consistent with the object.
Avstraliya kemasi Hind okeanining janubiy qismida samolyotdan ko'ringan jismlarni qidirishga tushgan. Taxminlarga ko'ra, ular 8-mart kuni g'oyib bo'lgan Malayziya samolyotiga tegishli bo'lishi mumkin. Jismlarni Xitoy samolyoti payqagan. Qidiruv ishlari ham suvda ham havodan olib borilmoqda. Qo'shma Shtatlar ham bu ishga jalb qilingan. Ular samolyotning qora qutisini topishda yordam beruvchi apparat yo'llamoqda. Moslama qutini 6100 metr chuqurlikkacha aniqlash salohiyatiga ega. Qora qutiga odatda samolyotda bo'lgan barcha voqealar yoziladi va tarixi saqlanadi. Kuala-Lumpurdan Pekinga uchib ketayotgan Boeing 777 samolyotida 239 odam bor edi. Barchasi halok bo'lgan bo'lishi mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Dasturimizni 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev dasturimiz davomida. Katta yettilikka a'zo davlatlar Rossiyaga qo'shimcha jazo choralarini qo'llash xususida fikr almashmoqda. O'zbekistonda inson huquqlari masalasida yengillik kuzatilmayapti. Tayland 200 Uyghurni muhojirlar markazida ushlab turibdi. Obama reytingining pastligi demokratlarga noyabr saylovlarida qimmatga tushishi mumkin. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Bugun Gaagada boshlangan xalqaro sammitda Qrim asosiy masala bo'ladi. Aslida anjumanda yadroviy xavfsizlik xususida gap ketishi kerak edi, ammo Rossiyaning Ukrainaga nisbatan harakatlardan qattiq tashvishga tushgan katta yettilik bu yig'inda Kremlni yakkalash rejasi yuzasidan fikr almashishi kutilmoqda. Navbahor Imamova mavzuni davom ettiradi.
Qrimda Ukraina bayroqlari olib tashlangan, o'rniga Rossiyanik qadalgan. Banklar grivnadan rublga o'tgan. 30 martdan boshlab esa Qrim Moskva vaqti bilan yashay boshlaydi. Ya'ni vaqt 2 soat oldinga suriladi. Siyosiy tahlilchi Ilan Berman dedi ki, yarim oroldagi o'zgarishlarni aholining aksariyati olqishlamoqda. Bunga shubha yo'q, deydi u.
Realistically speaking, the demographics of Crimea and also the politics of how the referendum occurred.
Real olib qaraganda, Qrim demografiyasi va referendum qanday o'tkazilganiga asoslanib, shunday xulosa qilish mumkinki, Qrim ahli o'zini Ukraina xalqi deb hisoblamagan. To'g'ri, o'zgarishlarda Rossiya qo'li bor, ammo Ukrainadan ajralib chiqish nazarimda Qrim aholisining irodasi, xohishi, dedi ekspert.
See themselves as something other than purely Ukrainian.
Qo'rqinchli tomoni shuki, deydi Berman. Endi Ukrainaning boshqa qismlari ham boy berilishi mumkin.
I think there's certainly the possibility, the dangerous possibility that Crimea is not the end of the story, it's the beginning of the story. You're already seeing stirrings.
Qrim bilan to'xtab qolmaydi bu o'zgarishlar. Bu qudratli to'lqin, deydi u. Aksariyat aholisi rus tilida gaplashgan mintaqalarda ajralib chiqish harakati avj olsa ajab emas. Moldovada masalan, Pridnestrovye taqdiri yana muhokamaga chiqqan. Rossiya kattaroq rol o'ynasin degan chaqiriqlar yangramoqda. Bu esa Kremlga kuch beradi. Ruslarga madad ko'rsatish kerak deb yangi qarorlar qabul qilinishi mumkin, dedi Berman.
Hearing these calls for Russian intervention that are likely to embolden it.
Rossiya allaqachon Pridnestrovyeda o'z harbiy kuchlariga ega. Mintaqa Moldovadan 1990-yilda mustaqillik e'lon qilgan. 1992-yilda urushni boshdan kechirgan. Rossiya o'z qo'shinlarini kiritgan va shundan beri hududni tark etmagan. Moldova prezidenti Nikolay Timofti Yevropa ittifoqidan yordam so'ramoqda. Bu davlat blokka kirish maqsadida.
Ana chas kontekst regional
Mintaqadagi beqarorlikdan xavotirdamiz, dedi Timofti. Va shu bois Ruminiya prezidenti Traian Basescu bilan maslahatlashgan holda Moldova Yevropaning bir qismiga aylanishi uchun harakatlarni kuchaytiramiz, dedi u.
Europeana in care este antrenată Republica Moldova.
AQSh, Britaniya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya va Yaponiya 24 va 25 mart kunlari bu borada gaplashib oladi. AQShning iste'fodagi diplomati, sobiq elchi Kristofer Hill fikricha, hozir konkret va aniq qadamlar tashlaydigan payt. Rossiyaga haddidan oshki yo'l bermaslik kerak, deydi u. Sharqiy Yevropa g'arb qanoti ostiga olinishi lozim.
I've always believed that Macedonia, which has acted like a NATO country, needs to be accepted as a NATO country.
Masalan, Makedoniya NATOga qabul qilinishi kerak, dedi Kristofer Hill. Siyosiy tahlilchi Ilan Berman nazarida esa, Rossiya qarorlari qanday bo'lishi uning iqtisodiyotiga bog'liq. Bunda esa Yevropaning roli katta, ayniqsa Moskvaning eng yirik hamkori Germaniyaning.
If there is a holding back as a result of Germany's decision to sort of maintain economic ties with Russia.
Hozirgi sanksiyalardan uncha foyda yo'q, lekin agar Germaniya qattiqroq chora ko'rsa, bu Rossiyani qaqshatadi. Mabodo Berlin Rossiya bilan savdoni to'xtatmaslikka ahd qilsa, unda Rossiya bilganini qilaveradi, dedi Berman. Katta yettilik har sohada kelisha olmasligi mumkin, dedi bu sharhlovchilar. Lekin gap Ukraina va unga qo'shni davlatlarni Rossiya bosimidan biroz bo'lsa-da asrash ekan, bir yoqadan bosh chiqarish kerak. Yana bir achchiq haqiqat, deydi ular. Rossiya ularning qo'shnisi. Federatsiya bilan til topishish tabiiy talab, chunki bahaybat qo'shni hech qayoqqa ko'chib ketayotgani yo'q. Navbahor Imamova, Washington.
Xalqaro tashkilotlar va g'arb inson huquqlari masalasida rasmiy Toshkent bilan muloqot o'rnatishga harakat qilgan bir paytda mamlakatda faollarga bosim kuchaygani seziladi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, jazo muddatini o'tab bo'lgan, lekin ozod etilmagan huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonovga nisbatan yangi jinoiy ish ochilgani haqida xabar qilinmoqda. Sal oldin yana bir necha faol qamoqqa olingan edi. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
61 yoshli huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonov belgilangan 5 yillik jazo muddatini shu yilning 10-mart kuni o'tab bo'lgan edi. Ammo huquq faoli qamoqdan ozodlikka chiqarilmadi. Mamatxonovga nisbatan qamoqxona ichki tartibini buzish aybi bilan jinoiy ish ochilgani xabar qilinmoqda.
G'anixon Mamatxonovga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va G'anixon Mamatxonovni ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish haqida shu Navoiy shahar sudi o'zini ajrimini chiqargan. U ajrimda aynan Mamatxonovga nisbatan qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi qo'llanilganligi Mamatxonovning oilasiga ma'lum qilingan. Ya'ni bundan bu aynan mana shu sudni xatti ko'rsatib turibdiki, G'anixon Mamatxonovga nisbatan o'sha qamoqxona ichki tartib qoidasini buzganlikda ayblab 211-modda bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan degan taxminga boryapmiz. O'sha jazo izolyatoriga qamalganligiga sabab qilib, ruxsatsiz 3 marta hojatxonaga chiqqanligini ro'kach qilib aytilyapti.
Deydi bu borada huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva. Jazo muddati yakunlangan huquq himoyachisi ehtiyot chorasi tufayli qamoqda qolmoqda. G'anixon Mamatxonov yaqinlariga advokat yollash maslahat berilgan. Dedi Mamatxonovning o'g'li Jamolxon. O'zbekistondagi inson huquqlari masalasi kuni kecha Bryusselda o'tgan O'zbekiston-Yevropa ittifoqi hamkorligi uchrashuvida muhokama qilingan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri boshliq delegatsiya va Yevropa ittifoqi rasmiylari o'rtasida kechgan muhokama natijalariga ko'ra, Yevropa ittifoqi O'zbekiston tomonini inson huquqlari bo'yicha ochiq muloqotga tayyorligini olqishlab chiqdi. Jazo muddatini o'tab bo'lgan huquq faoliga nisbatan qamoqxonada ish qo'zg'atish qarori shu muzokaralar ortidan kuzatilmoqda.
O'zbekiston hukumati bu Yevropa ittifoqini ham, Birlashgan Millatlar Tashkilotini ham umuman nazar pisand qilayotgani yo'q. Ya'ni O'zbekiston hukumati o'sha xalqaro majburiyatlarini umuman bajarayotgani yo'q. Aynan shu kunlarda, ya'ni o'sha Abdulaziz Kamilovning Bryusselga kelib ketishi va o'sha Yevropa ittifoqi vakillarining O'zbekiston hukumati vakillari bilan navbatdagi dialogni o'tkazganliklari ortidan shu narsani sodir bo'layotgani O'zbekiston hukumatini qo'pol qilib aytganda senlarni bir tiyinga ilmayman deb berayotgan javobiga o'xshaydi.
Degan fikrda huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva. O'zbekiston hukumatining g'arb davlatlari bilan inson huquqlari bo'yicha muloqot qilish harakati mamlakatda faollarga nisbatan amalda bo'lgan bosim va tajziqlarga biror ta'sir ko'rsatmagan. Biroz avval muxolifatdagi Erk partiyasining 2 nafar faoli Faxriddin Tillayev va Nuriddin Jumaniyozovlar odam savdosida ayblanib 10 yildan qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Huquq faollariga ko'ra, muxolifatchilarga qo'yilgan ayblov sudda o'z tasdig'ini topmagan. Uzoq yillik jazo muddati belgilanishi esa ularning muxolifatdagi siyosiy faoliyati bilan bog'liq ko'riladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Tailandning janubiy qismida qariyb 200 uyg'ur muhojirlar markazida ushlab turilibdi. Ularning siyosiy boshpana istab Turkiyaga otlangan xitoylik qochqinlar ekani aytilmoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Tailanddagi muhojirlar markazida ushlab turilgan uyg'urlarning kelgusi taqdiri yuzasidan davlat rasmiylari hanuz bir qarorga kelmagan. Birmadan kemalarda qochib chiqqan minglab rohinja musulmonlardan farqli o'laroq uyg'ur qochqinlarining odam tashish bilan shug'ullanuvchi guruhlarga pul to'lab chegarani kesib o'tgani taxmin qilinmoqda. Huquq faollari bu qochqinlarning Xitoy hukumati zulmidan qochib chiqqan etnik uyg'urlar ekanini aytmoqda. Ammo guruh ochiq gapirishdan o'zini tiymoqda, deydi ular bilan gaplashgan Tailand Milliy Islom uyushmasi rahbari Ismoil Mat Adam.
We communicated to them through a translator and they want to go to Turkey.
Biz ular bilan gaplashdik, lekin ko'p ma'lumot ololmadik. Muammo shunda, tarjimon orqali ular bilan aloqa qildik. Ular Turkiyaga ketmoqchi ekanligini aytyapti, deydi mahalliy islom tashkiloti rahbari Mat Adam. Qochqinlar saqlanayotgan markaz ustidan qattiq nazorat o'rnatilgan. 150 ayol va bolalar erkaklardan alohida joyda saqlanmoqda. Tarjimonlar va yordam tashkilotlari vositachiligida vaziyat o'rganilayotgan bir paytda Turkiya va Xitoy elchixonalari vakillari masalani aniqlashtirish yuzasidan Tailand hukumatiga o'z yordamini taklif qildi. Turkiyaning Tailanddagi elchixonasi rasmiysi Ahmed Idemakayning aytishicha, muhojirlarning kimligidan ko'ra ularning qanday qarov ostida ekanini aniqlash muhimroq. Bu insonparvarlikni talab qiluvchi vaziyat. 200 dan ortiq odam bor bu yerda. Ularning yarmidan ko'pi bolalar va 18 yoshga to'lmaganlar. Chaqaloqlar ham ko'p. Homilador ayollar ham bor, deydi Turkiya diplomati. Xitoy elchisi ham muhojirlar markaziga kelib erkaklar bilan ko'rishgan. Huquq himoyachilarining aytishicha, agar qochqinlarning uyg'urlar ekani aniqlanib, Xitoyga qaytarilsa, ular qiynoqqa solinishi mumkin. Xitoy elchisi esa tashrifning xayrli niyatda amalga oshirilganini aytadi. Ko'plab xalqaro tashkilotlar biz haqimizda tashvishlanishni yaxshi ko'rishadi. Hech bir davlat bizning ishimizga aralashishini istamaymiz. Ular bu masalani ko'tarib, undan siyosiy maqsadlarda foydalanishga urinmoqda, dedi Xitoyning Tailanddagi elchisi Jan Yimin. Hozircha uyg'ur qochqinlarining kelajagi mavhumligicha qolmoqda. Ular qo'shni Birmadan qochib kelgan rohinja musulmonlari va boshqa siyosiy boshpana istovchilar bilan birga tailandlik mutasaddilarning qanday qaror qabul qilishini kutmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
AQShda prezident Barak Obamaning reytingi har doimgidan past. Uning partiyadoshlari, demokratlar, Kongressdagi o'rinlarni saqlab qolish va yangi joylarni yutish uchun kurashar ekan, prezidentdan madad kutmayapti. Oq uy asosan tashqi siyosat bilan ovora, lekin Obama bu borada ham kuchli tanqid ostida. Navbahor Imamova hikoya qiladi.
Rossiya xalqaro qarshilikka qaramay Qrimni Ukrainadan tortib olib o'z hududiga aylantirdi. Amerika global lider sifatida hech narsa qila olmadi, deydi norozi tomonlar.
The United States stands with the people of Ukraine and their right to determine their own destiny.
Qo'shma Shtatlar Ukraina xalqi bilan yonma-yon turib, unga o'z kelajagini o'zi hal etishda yordam beradi.
Obama boshqa rahbarlar qatori bir paytning o'zida bir necha masala bilan mashg'ul. Iqtisodiyotni ko'tarish uchun choralar ko'ryapmiz, deydi u. Yaqinda davlat xizmatchilari uchun maoshni oshirishga farmon berdi. Vaqtining asosiy qismi xalqaro masalalarga ketmoqda.
Xalqlari bir-biriga juda yaqin bo'lgan davlatlar ko'p emas dunyoda.
Sog'liqni saqlash sohasi islohoti avj pallada ekan, Obama uni ayniqsa yoshlar orasida targ'ib qilishga harakat qilmoqda internetda.
Now, what is it like to be the last black president?
Oxirgi qora prezident bo'lish qanday?
Seriously?
Jiddiy savolmi bu?
What's it like for this to be the last time you ever talk?
Oxirgi marta prezident bilan gaplashayotgan bo'lsangiz-chi, bu qanday?
O'zi Obamaga Ukrainadagi mojaro yetmay turgan edi, dedi Kerol Dorti. Pew omma fikrini o'rganish markazidan yetakchi mutaxassis.
He's at best in the low 40% range for job approval, not a good sign for an incumbent president.
Obamani uzog'i bilan aholining 40% quvvatlayapti xolos. Prezidentlikning 6-chi yilida bunday reyting sharmandalik, yana kongress saylovlari oldidan, dedi u. Kongressdagi respublikachilar prezidentni zaiflikda, Rossiya rahbari Vladimir Putinga bas kela olmaganlikda ayblamoqda.
It's a defining moment for us and for Europe and we need to be strong.
Axir AQSh va Yevropa shunday damlarda qattiq turmasa qachon?
Marco Rubio singari yosh senatorlar 2016-yilda prezidentlikka saylanishni ko'zlamoqda.
But we cannot ignore that the flawed foreign policy of the last few years has brought us to the stage.
Shuni aniqki, no'noq tashqi siyosat bizni shunday vaziyatga olib keldi. Prezidentimiz shaxs sifatida bosiq odam, lekin global maydonda gapimizni o'tkaza olishimiz uchun buning o'zi yetmaydi. Pozitsiyamiz kuchli emas.
Florida shtatida respublikachilar bugun qudratli partiya. Noyabrdagi saylovlarda bu yerda ularning g'olib chiqishi kutilmoqda. Prezidentdan ko'ngli qolgan saylovchilar ko'p.
It's the area where presidents worry and they worry about midterm elections that their popularity will affect the party and ultimately.
Albatta, bu prezident uchun shum xabar. Ular partiyasi kuchayishi, qonunchilar orasida o'z safdoshlari bo'lishini istaydi. Prezident bo'lgan odam o'z partiyasi lideri.
4-noyabrda o'tadigan saylovda vakillar palatasida respublikachilar ko'pchilik o'rinni saqlab qolishi kutilmoqda. Senat demokratlar qo'lida, lekin partiya bu palatani ham boy berishi mumkin. AQSh tarixidan shu ma'lumki, ikkinchi muddatini o'tayotgan prezidentning partiyasi bunday saylovlarda odatda yutqazadi. Bu safar ham shunday bo'lsa, ajab emas. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
NATO qo'mondoni general Filip Bridlovning aytishicha, Rossiya Ukraina chegarasi bo'ylab yirik qo'shin tortgan va yangi hududlarni qo'lga kiritish ustida o'ylanayotgan bo'lishi mumkin. General 1990-yillar boshida Rossiya yordamida Moldova tarkibidan chiqqan Pridnestrovyeni nazarda tutmoqda. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu o'tgan hafta AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagel bilan suhbatda rus qo'shinlarining chegarani kesib o'tish niyati yo'q deya ishontirgan. AQSh prezidenti Barak Obama hozir Yevropada. U katta yettilikka a'zo davlatlar rahbarlari bilan favqulodda majlis qilib, Rossiyaga nisbatan yangi jazo choralarini muhokama qilmoqchi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Qrim bilan bog'liq vaziyat AQSh va Rossiyaning Suriya kimyoviy qurollari bobidagi hamkorligiga putur yetkazmaydi degan umidda. Ma'lumki, bu ikki davlat qurollarni yo'q qilish dasturiga bosh bo'lgan. Misr sudi musulmon birodarlar harakatining 529 a'zosini o'limga mahkum etdi. Ular politsiyachining o'limiga aloqadorlikda, politsiya mahkamasiga hujumda va boshqa zo'ravonliklarda aybdor deb topilgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ruzaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.